бар дарыя азаттык чекит кийиче. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. 6 февралда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 10-15, таласта 7-12, ал эми Ош Жалал Абад аймактарында 9-14 градус жылуу, Баткенде 8-13, Ысык Көл облусунда 4-9 градус жылуу болсо, Нарында 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Берүүбүздө адаттагыдай эле Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Аймакта болгон орунтуу окуяларга кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сиреп салды.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү апта ичиндеги айрым урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Дүйшөмбү күнү Тажик президентинин укуктук маселелер боюнча жардамчысы Шох Назаров Эмомали Рахман кызы Озоданы президенттик аппараттын башчылыгына дайындоосунда мыйзам бузуу болбогонун журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул дайындоо коррупцияга каршы күрөш боюнча мыйзамдын кызматкер жакын тууганынын түз баш ийүүсүндө же кол астында болбошу керек деген ченемдерин бузбайт. Анткени президенттик аппараттын башчысы түздөн түз премьер министрге баш ийет. Тажик президенти Эмомали Рахман анын алдында кызы Озоданы президенттик аппараттын башчылыгына дайындаган. 38 жаштагы Озода Рахман буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары эле. Өзбекстанда диний экстремисттик топко аралашкан деп айыпталып 9 жылга камалган 42 жаштагы Махмутжан Хасанов абакта ажал тапты. Маркумдун жасаты 3 февралда түн жарымда Наваидеги абактан чыгарылып, Анжиянын Пахтабат районундагы үйүнө жеткирилип, ошол эле таңда жерге берилген. Анын жасаты чыккан Наваидеги абак Өзбекстандагы кыйноолор эң көп колдонулган жаза өтөө мекемелеринин бири катары саналат. Бейшембиде Тажикстандын конституциялык соту өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү долбоорун мыйзам деп тапты. Баш мыйзамга киргизилчү өзгөртүүгө ылайык президентке талапкердин жаш чеги 35 жаштан 30 жашка түшүрүлөт. Эми бул өзгөртүү элдик референдумга чыгарылат, анын датасын парламент жарыялайт. Байкоочулар бул ченем бекитиле турган болсо, анда Рахмондун тунулуна 2020-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилешүүдө. Ошондой эле бул өзгөртүү 24 жылдан бери бийликте отурган азыркы президентке кийинки шайлоолорго кандайдыр бир чектөөлөрсүз катышуу мүмкүнчүлүк берет. Казакстанда күн сайын рак илдетине чалдыккан 100 киши аныкталат. Өлкөдө рак оорусуна кабылгандар көбөйүп жатканы 4 февраль ракка каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүндө айтылды. Онкология жана радиология институтунун маалыматы боюнча өлкөдө 156 миңден ашуун адам бул илдет менен катталган. Алардын көпчүлүгү тери, өпкө жана ашказандын айыкпас дартынан жапа чегишет. Тажикстан Орусия бүгүн агенттигине аккредитация берүүдөн баш тартууда. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сирождин Аслов жума күнү Орусиянын Russia Today маалымат агенттигине Тажикстанда иштөөгө али аккредитация берилбей жатышынын себебин тажик тарап өз суроолоруна жооп ала электиги менен байланыштырды. Орусиянын маалымат таратуучу жана мамлекеттик саясатты чагылдыруучу расмий медиа мекемеси саналган Russia Today агенттиги Тажикстанда өз өкүлчүлүгүн ачуу ниетин мындан бир жыл мурда эле билдирген. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу, эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Айыл кыштактардан тарта тарыхый жайлардын аттарына чейин тажиктештирип жаткан тажик бийлиги эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштырууга өттү. Алар негизинен кыргыз жана өзбек тилдериндеги аталыштар. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Өлкөсүн орус, араб тилдериндеги жана советтик аталыштардан тазалап чыккан президент Эмомали Рахмон эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштыруу тапшырмасын койду. Парламентке тээ байыртадан кыргызча же өзбекче аталып келген 10 калктуу конушка берилчү жаңы аталыштардын тизмеси жиберилди. Алардын баары тажик тили кирген перс тилинде жана патриоттук мүнөздө болууга тийиш. Кыргыз жана өзбек тилиндеги географиялык аталыштар бул талапка шай келбейт экен. Тажик президентинин маалымат кызматы 1-февралда жарыялаганына караганда, ал тизмеге бир катар айыл кыштактар менен айрым район шаарлар жана ири ГЭС жайгашкан суу сактагыч кирген. Алардын кээ бирлерине персче эски аты кайтарылса, андай аты болбогондорго тарыхтагы тажик баатырларынын наамы берилет же тажикче жаңы ат коюлат. Маселен, Кыргызстандын Баткен облусуна жакын Кайракум деген шаарга Гулистан ушул эле атталып жүргөн суу сактагычка Бахри Точик же Тажик деңизи деген ат берилмекчи. Байыртадан эле кыргыздар байырлап келген Жергетал районуна Лахш, Диликөл районуна Дусти деген аталыштар ыйгарылат. Жергеталда буга чейин эле бир канча айылдардын кыргызча аттары тажикчеге алмашкан эле. Аталган райондон Кыргызстанга көчүп келип, азыр Чүйдүн сокулугунда жашап жаткан журналист Абдилахат Курбанов өзүнүн жаңы шаар деп аталган айылынын аты бир күндө эле тажикчеге алмашып калганын мындайча эскерет.
Жергетал жайгашкан жалтык кара тегин өрөөндө кылымдар бою, жүзүмдүктар бою кыргызча эле аталып келген. Мындай түркий башка тилдерден өзгө таптаза кыргызча аталып келген. Негизинен кыргыз эли жашаган Жергетал районунда кыргызча аттарды тажиктештирүү иши башталып кетти да. Бул маселе менин жүрөгүмдү оорутат. Маселен, мен жашаган айыл кылымдар бою жаңы шаар деп аталып келген. Бир күндө бир айыл өкмөттүн башчысы эртеңден баштап силердин айылдын атын өзгөрөт, шахри на болуп калат деп. Ошол күнү кыргыз улутунда отурган элдердин баары баштарын жерге сайып, бирөө да лам деп ооз ачпаган. Анткени республика бир топ жыл бою жарандык согушту баштан өткөрүп, элдер коркуу, аябай мындай этияттанып калганда саясат башкачарак.
Абдилахат Курбанов кыргызча аталыштарды өзгөртпөө өтүнүчү менен тажик бийликтерине кат жазып кайрылганын, бирок андан майнап чыкпаганын да эске сала кетти. Түбү жерге талдык, азыр Бишкекте жашаган тажик тектүү жазуучу Мирзахалим Каримов да тарыхый аттарды алмаштыруу туура эмес деп эсептейт.
Жер суу аттарынын өзүнүн баарынын өзүнүн тарыхы бар, ошону өзгөртпөшүн керек. Бул биринчиден ошол республиканын бюджетине да албатта зыян келтирет, анан экинчиден мисалы тарыхый атты эмнеге үчүн аны алмаштыруу, ал ошо өлкөнү тескерисинче сулуулап турбайбы? Ошол ар бир улут жашаса, ошол улуттун жашаган айылы өзүнүн тилинде аталса кандай сонун болот? Мисалы Жергетал дегенде ушу Жергетал бойдон калыш керек. Ошол илгертен 15-кылымдеги 12-кылымдеги кээ бир маалыматтарда 5-6-кылым деп атат. Ошондон бери кыргыздар ошол жерде мекендеп жашап калгандан кийин алардын тарыхына сыйлаш керек. Өнүгүп кетип аткан учурда улуттарды сыйлоо маселеси бар, буларды эске алыш керек эле да. Мисалы Кыргызстанда ушул нерсе эске алынып атат.
Мирзахалим Каримов бул маселеде Кыргызстан кошуна өлкөнүн ички ишине кийлиги иш албасын, бирок кыргызча аталыштарды сактап калуу боюнча мамлекеттик деңгээлде тажик тарапка кайрылуу жасалса дурус болмоктугун кошумчалады. Тажикстанда байыртадан негизинен кыргыздар байырлап келген эки район бар, алар Жергетал жана Мургап райондору. Мындан сырткары Баткенге чектеш өлкө түндүгүндөгү Согду облусунда да кыргыздар көп жашаган бир канча айыл кыштактар бар. Ат алмашчу райондордун катарында Тавил Дара району да бар. Бул аймак эми Сангор деген аталышка өтөт. Тажик медиасынын жазышынча, мындай демилгени райондун эли өткөн кандуу окуяларды унутуш үчүн өзү көтөрүптүр. Аймак 1990-жылдардагы жарандык согуш маалында өлкөдөгү исламчыл оппозициянын уюгуна айланып, аларга каршы урушта кан төгүлгөн. Бирок аймактын атын өзгөртүү сыры башка жакта жаткандай, анткени аталыштагы алгачкы Тавил сөзү арабча. Буга чейин өлкөдө араб тилиндеги аталыштардан арылуу өнөктүгү да жүргөн эле. Өткөн айда тажик парламенти ымыркайларга арабча ысым ыйгарууга тыюу салып, адам аттардын тажик тилиндеги тизмесин сунуштаган. Тажикстанда ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулагандан кийин эле башталган. Соңку 20 жыл ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баары дээрлик өзгөрүп бүткөн. Президент Рахмон эми ошол толкундан аман калган Чкалов шаарын Бустон же кыргызча которгондо Гүлдүү бак деп атоону сунуштады. Акыркы жылдарда эле Тажикстанда 50 чакты калктуу конуштун аты өзгөртүлгөн. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми аймактагы экономика темасына кайрылалы. Борбор Азия чөлкөмү быйыл экономикалык кризиске кептилери күн мурун белгилүү болгону менен аймактагы өлкөлөрдүн башчылары анын залдарын азайтуунун амалын таба албай отурат. Серепчилер бул аймакта экономикалык кыйынчылыктар мындан ары да тереңдеши ыктымалдыгын айтууда. Аймакта жаңы жылдын алгачкы айында эле экономикалык абал кескин начарлаганы айкын болду. Өзгөчө мунай суудасынан түшкөн кирешеге туйтунуп келген аймактын эң ири өлкөсү Казакстан да мунай арзандашы менен алапайын таппай калды. Британияда жайгашкан экономикалык изилдөө борборунун Орусия, Кавказ жана Борбор Азия боюнча аналитиги Алекс Найс дүйнөлүк базарда мунай арзандашы, экономикасы мунай суудасына түздөн түз көз каранды болгон Казакстанга олуттуу таасир эткенин айтат.
Казак өкмөтү былтыр экономикада 1.5% өсүш болот деп болжогон. Биздин уюм быйыл бул өлкөдө төмөндөө болуп 1998 жылдан берки алгачкы кыскарууга рецессияга кабыларын болжоп жатат.
Мунай арзандашы экономикасы газ соодасына байланган Түркмөнүстанга да кыйла таасир эткен, бирок өзүн жабык кармаган бул өлкөнүн ичинде эмне болуп жатканын билүү мүмкүн эмес. Дүйнөлүк базардагы абалдын таасири миллиондогон борбор азиялык мигранттар жан багып жүргөн Орусияга да тийди. Былтыр Орусиядагы мигранттар өз өлкөлөрүнө жиберген акчанын көлөмү да кескин азайган. Бул абал баарынан сыртка чыккан мигранттардын жиберген акчасына көбүрөөк көз каранды болгон Кыргызстан менен Тажикстанда да өзгөчө байкалды. Алардан келчү акча бул эки өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 40%ине тете эле. Орусиядагы өзбек чарандарда кризис башталганга чейин жылына 6 миллиард доллар чамасында акча жиберип турчу. Акыркы жылда Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүндө улуттук валюта кунун жоготту. Эсеби маселен соңку 6 айда Казакстанда эле 1 доллар 180ден 360 теңгеге чейин өсүп кетти. Бул дагы элди көчөгө чыгарчу жагдайлардын бири болуп калды. Серепчилер деге менен аймактагы өлкөлөрдүн башчылары кыйынчылыкка алып келген бул маселелерди чече албасы аныктыгын, анткени ал бир айда чече койчу маселе эместигин, алардын тамыры тереңде жатканы айтышууда. Андыктан социалдык программалар кыскарып, айлык акылар азайышы жана жумушсуздук дагы да көбөйүшү мүмкүн. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми кошуна Өзбекстандагы окуяларга өтөлү. Бухара облусунда 47 жаштагы бир жаран 70ден ашкан өзүнүн ата энесинин үстүнө бензин чачып от коюп жиберди. Бул кошуна өлкөдө соңку кездери өз жакындарынын өмүрүнө кол салган бирин серин окуя эмес. Адистер мындай окуяларга көбүнчө жашоо шартынын начардыгы, жетишпеген турмуш себеп болуп жатканын айтууда. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Бухаранын Пешку районундагы Денов айылында болгон мындай мыкаачылык ушул аптанын башында белгилүү болду. Маалыматтарга караганда 47 жаштагы Фархот Эгамов өз ата энесине от койгон соң качып кетип, кийинчерээк колго түшкөн. Ал азыр камакта. Жабырланган кемпир чал ошол окуя болгон 29 январь күнү эле оор абалда ооруканага жеткирилген. Окуяга күбө болгон жергиликтүү тургундардын биринин айтышынча, ата эне менен баланын ортосундагы чатакка акча себеп болгон.
Алардын уулу Орусияда 2 жыл иштеп, атасына акча салып турган экен. Анан Орусияда иши жүрүшпөй калган соң Бухарага кайтып келип, атасынан акча сураса бербей койгон. Атасы бирөөлөргө үстөк акча берип жүрчү. Анан сүткөр атасы акча бербей койгонун ачууланган уулу атасы менен анын жанында турган энесинин үстүнө бөтөлкөдөгү бензинди чачып от коюп жиберди.
Деди Азаттыктын өзбек кызматына атын ачык айткысы келбеген жергиликтүү тургундардын бири. Бухара облустук укук коргоо мекемелериндеги булактар ата энесине от койгон жаран Фархот Эгамовго адам өмүрүнө кол салуу аракети боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Фархот Орусиядан жакында эле келиптир. Атасынан акча сураса бербей койгон экен. Тергөө учурунда ал бул ишке мас абалында барганын жана азыр ага бушайман болуп жатканын айткан. Ал азыр камакта. Бактыга жараша 72 жаштагы атасы Носир Эгамов менен 71 жаштагы энеси Шабон Эгамова аман калган. Азыр алар ооруканада, деди облустук укук коргоо органдарында иштеген бир кызматкер. Өзбекстанда өз жакындарынын өмүрүнө кол салган мындай окуялар соңку убакта тез-тез кайталанууда. 3 ай мурда Хорезм облусундагы Гойбу айылында жашаган 30 жаштагы бир келин 2 баласын бычактап салган. Натыйжада 7 жаштагы кызы жарык дүйнө менен кош айтышып, 10 жаштагы уулу оор жараланган. Ал жетишпеген турмуштан ушул кадамга барганы айтылган. Былтыр июлда Самарканд облусунда бир аял ичкич күйөөсүн бычактап өлтүргөн. Өткөн жылдын февралында Наваи облусунда 28 жаштагы аял өз атасын балта менен чаап өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Тергөөдө ал үй бүлөлүк келишпөөчүлүктөн чыккан жаңжалда атасына кол салганы белгилүү болгон. Адистер мындай окуялардын себебин социалдык маселелерден көрүүдө. Алар жашоо шарттын начардыгынан, жетишпеген турмуштан чыккан чыңалуулар адамдарды ушундай кадамдарга түрткөн себептердин бири экенин айтышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми Тажикстандагы дагы бир окуяга кайрылалы. Бул кошуна өлкөдө көз ачыктык менен төлгө тартууга салынган тыюу күчөтүлүп, анда иш менен алектенгендерди 7 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам долбоору каралууда. Толугураак алдыдагы баянда кеп болот. Тажик парламентинин депутаттары кылмыш кодексине өзгөртүү киргизип, төлгөчүлүк менен алектенгендерди 7 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаган долбоорду караган жатат. Мыйзам долбоорун президент Рахмондун администрациясы сунуштаган. Азыркы тажик мыйзамдарына ылайык төлгөчүлүк кылгандарга тек гана акчалай айып салынат. АКШ долларына айлантканда анын жогорку өлчөмү 500 долларга тете. Бирок акчалай айып салууга карабай өлкөдө бул ишмердик мурдагыдай эле кадырлуу жана кирешелүү бойдон калууда. Бактыңды же жолуңду ачам, жоготкон буюмуңду таап берем деген көз ачык менен төлгөчүлөрдүн эшигинде узун кезек күткөндөр дале толтура. Алардын бири экинчи аял алгысы келген күйөөсүн андай ниеттен кайтаргысы келсе, дагы бири күйөөгө чыкпай отуруп калган кызынын багын аштырууну каалайт. Дагы бирлери бизнестен жолдуу болгусу келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет акыркы убакта өлкө түндүгүндөгү Согдо облусунда эле жалгыздап иш жүргүзгөн 179 төлгөчү катталганын билдирди. Комитеттин аталган облустагы бөлүмүнүн башчысы Сухроб Рустамов аларга айып салынып, ишин токтотуу талап кылынарын айтат.
Бул 179 көз ачык азыр ишмердигин токтотту. Себеби мындай ишмердик мыйзамга каршы.
Молдолор менен дин ишмерлери көз ачыктарга баруу туура эмес деген, ислам дини буга караманча каршы экенин айтып келет. Көз ачык бакшылар буга чейин ишмердик үчүн жазаланбаса да алдамчылык үчүн айыпталган учурлар болуп келген. Маселен, Канибадам шаарынын 26 жаштагы тургуну Шахноза Юнусова жакында эле 8 жылга кесилген. Соттогу сөзгө караганда ал жергиликтүү бир тургундун абактагы уулун эрте бошотуп алуу үчүн тиешелүү адамдарга пара катары берем деген 6000 долларын менин үйүмө бир түнгө таштап, анан алып барсаң ишиң дароо оңунан чыгат деп көндүргөн экен. Бирок эртеси күнү ал акчаны жоготуп койгонун айтып, каратып туруп бербей койгон. Хажент шаарында бир кездери аты дүң болуп, туш тараптан адамдар агылып келип турган Назира аттуу көз ачык тыюу салынганына тарта бул ишин токтотконун, азыр тек гана жакындары үчүн гана көз ачыктык кыларын айтат.
Мен бул ишти акча табуу үчүн жасабайм. Мен психикалык жактан ооруп калганым үчүн гана муну моюнга алгам. Мен азыр кайрадан ооруп калбаш үчүн гана бул ишти аткарып жүрөм.
Тажикстанда эми жаңы мыйзам кабыл алынса, көрүнө көз ачыктык кылып төлгө тарткандардын иши кан буугандай токточудай. Жогоруда белгиленгендей, мындай ишмердик кылгандарга 7 жылга чейинки абак жазасын берүү каралууда. Азаттыктан борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла, мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Уктуруубузду элүүнү турмөгү менен улантабыз. Радиого кайрылган угармандардын үндөрүн Сабыр Абдымомунов чогултту.
Арбаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Анда уктуруубузду баштасак. Ош облусунун Ала районунун тургуну Базарбек Ашыкбаев азаттыкка кайрылган. Ал милиция кызматкерлери баласына жалган доома тартып, учурда мал уруу кылган деп иши сотко өтүп, камакка алуу коркунучунда турганын айтат. Ашыкбаевдин айтымында күнөө коюу балдарды өз укуктарын билбегенден пайдаланып, көптөгөн мыйзам бузуулар менен жүргөнүн белгилейт.
Күнөө болгонуна далилдер кеч калды, себеби алдоо менен коштолгон да. Шуну кол коюп берсеңер эле, силерге эч ким тийбейт, бошсуңар, жүрө бересиңер деп чыгарып берет дагы. Жаратса кайгандан кийин бир айдан кийин ашыкча убакыттан кийин анан жаратса кайгандан сотко өткөрүп берет. Балдарды кылмыш үстүндө кармаган эмес. Жабырлануучулар арызды убагында жазышпаган, балдарды кармалгандан кийин жазышкан, тергөөдө 48 сааттан көп убакыт кармап турган, сурак учурунда жактоочу берген эмес. Сотко жараттары айыккандан кийин өткөрүп беришкен. Далил болчу буюмдар табылган эмес, уурдалган малдардын бирөөнү да тапкан эмес, малдарды кимге саткан, кайсы автоунаага жүктөгөн далил катары көрсөткөн эмес. Жазылган доо арыздардын арасында жалган арыз дагы бар. Жогорудагы жазылган сөздөр кайра текшерүүгө толук негиз боло алат.
Азаттык өз уктурларында дагы бул окуяга токтолот. Эл үнү берисине укук коргоочу Турсунбек Акун кайрылган. Ал Тажикстандын бийлигинин айыл кыштактардан тарта тарыхый жайлардын аттарына чейин тажиктештирип түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштырууга өткөнүнө нааразылыгын билдирген. Акун Тажикстандын бул аракетине расмий Бишкек реакция берүүсү керек деп эсептейт.
Тажик президенти Имомали Рахмон жана Тажик парламенти Тажикстан Республикасынын чегиндеги кыргыз жана өзбек райондорун, алардын айылдардын аттарын тажикче которуу боюнча чечимдерди кабыл алынып, ошондой мисалы жерге тарайдын Лакш район деп аталып, ушундай бул аттардын баардыгы, тарыхый аттардын баардыгы өзгөртүлүп атыптыр. Бул аттардын баардыгы тетиги далай кылымды карыткан тарыхтын барагынан өткөн аттар. Алардын баардыгы Тажик Республикасынын суверендүүлүгүнө, республиканын суверенитетине эч кандай шек келтирбейт. Же ал айылдар Тажик Республикасынан бөлүнүп чыгалы деп аткан жок. Алардын патриоттук сезимин эч кандай козгой турган деле негиз жок. Ошон үчүн бул жерде кыргыз коомчулугу мына Тажикстандан дагы Душанбеден, ошол бери Табилдараден, Жергеталдан, Мургап жасаган кыргыздар да бизге укук коргоочу катары менен жана Борбордук Азия мамлекеттерин адам укуктары боюнча конгресс координатору катары алар дагы билген адам катары чыгышып биздин укугубуз тебелеп атат. Мисалы Жаңы шаар деген ракш деп аталып калды. Этеси турсак эле ракш деп аталып деп айыл өкмөттө бизге жар салды. Эчтеке дей албай көзүбүздөн жашыбыз агып өмүр бою жашап келген айылыбыздын атынан ажырап отурабыз. Бир кыргыз мамлекети ушул боюнча бир билдирүү жасап эмне кылат, жыгылса жакшы болот эле деп атат. Ошон үчүн мен укук коргоочу катары ушул бир Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып, Өзбек Республикасынын президентине кайрылып, өзүнүн коллегасы Рахмонго чыгып, парламенти, биздин парламент парламентине чыгып, МИТ болсо МИТине чыгып бир чара көрүп, ушул чечимди кайра артка кайтарса жакшы болот эле да. Баягы улуттар аралык мамилени да күчөтүп, чың алууну жараткан бир көйгөйдүн бири болуп калышы мүмкүн да.
Тажикстандагы жер суу, айыл дагы башка аталыштарды орус араб тилдеринен жана советтик аталыштардан тазалап чыккан президент Эмомали Рахмон эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштыруу тапшырмасын койду. Парламентке тээ байыртадан кыргызча же өзбекче аталып келген 10 калктуу конушка берилчү жаңы аталыштардын тизмеси жиберилди. Мисалы алардын арасында Кыргызстандын Баткен облусуна жакын Кайраккум деген шаарга Гулистан, ушул эле атты алып жүргөн суу сактагычка Бахри Тажик деген ат берилмекчи. А байыртадан эле кыргыздар байырлап келген Жергетал районуна Лахш, Жиликөл районуна Дусти деген аталыштар ыйгарылат. Сиздер Азаттык радиосуна эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыравт Момунов. Азаттык аркылуу Кара Суу районуна караштуу Кенжекул айыл башчысы Акыл Досонов айылдагы бала бакчанын ордуна аталган айылдын тургуну Нурбек Сайыповтон кайра кайтаруу чечилгис туңгуюкка барып да калып жатканын айтып кайрылган. Айыл башчынын айтымында бала бакчаны кеңейтүү үчүн 15 жыл мурда жең учунан сатылып кеткен жерди кайтаруу талабын коюп, эл анын тынчын алып жатканын айтат.
Бул вопрос жана сессияда каралып, анан муну документ келтирүү иштери башталган. Ошол негизинде анан сот өткөн да. Азыр эми булар үй салып алган да, Садиктин жери кыскарган. Үй салып алган балабызга Саитов Мирбекке 2000 жылы мыйзам чегинде чек берилген экен. Ал чегини сатып жиберген. Кийин 2001 жылдан 90 Садиктин менесине үй салып алган да. Вот ошондой скандал. Эми бир адамга 2 жыл 90 берилбейт да. Өкмөттүн аппаратына зоонуктар келтирип, өткөндө дагы анау аким менен мене келген. Айыл өкмөт келди мага. Эмне болду деле, ушундай болгон десем, бизге жогору жактан зоона кылып атат. А мен айттым, мындай акыбал болгон. Анда муну иш алыптыр, мында мыйзамсыз экен бул. Ошону сотко өткөн, биз уже 2 сотто уттук биз. Райондук облас айда. Мына деле аким айттым, эми бөлүп берип, кошуп коюп бербейсиңер деди. Ага эл макул болбойт экен мен. Менен сураган, а мен айттым мага чейин болгон кезде алар өздөрү келиштирген. Кийин анан басып басып алып калып кетти да, эми кайра козуп атат.
Биз жерди 2003 жылы мыйзамды сатып алганмын деп жаткан Нурбек Сайыповго кайрылганыбызда 5 баласын бага албай жатып, эми башка жага көчпөй турганын, жер бала бакчага караштуу экенин ага эч ким убагында эскертпегенин айтат.
Документтерим бар деген. Ошо жерди аркет турган чызып көрсөтүп берген ийменин документим бар да. Мен аны билген билген эмесмин да ошол мезгилде. 2003 документини 2000 протокол негизинде сатып 2003 жылы. Анан 2008 жылы документти техникке атызып даярлатканмын. Ошо жерди көрсөтүп чызып берилет мага. 600 чек сатып берди, анан ушул жерде кала берди. 600 чек сатып берди. Башка эле жерден 400 миң азыр айылда 600 чек 400 миң болот да. Мен 400 миңге мен сатып берген колхозду эскерген мен аны кармайт анан 5 балам болсо. 2003 жылы болсо 2004 жылы мен үйгө кирип отуруп жашаганмын да. 2004 жылдан бери үй салып жашап атам да атам да. 2004 жылы мен сатып алып айлык мынтип пул төлөп анан жерди жасатып ошол жерден жашап атам.
Бул маселенин үстүнөн иштөөнү азыр айыл өкмөт да акимчилик да өз мойнуна ала элек. Элин уктуруусу аркылуу Токмок шаарында орун алган Үмүт кайрымдуулук уюмунун башчысы Ташмурат Мадылбаев коомчулукка кайрылат. Ал жетим жесирлер, майыптар, карыялар, жалпы 28 киши башкалкалап турган кайрымдуулук үйү кризистин айынан карызга батып, жабылып калуу коркунучунда турганын, көпчүлүктөн жардам күтөөрүн айтат.
Биздин ишканабыз благотворительный фондунда кайрымдуулук үйү 12 жылдан бери өзүбүздүн самофинансирование системабыз болуп турган акыркы мезгил үчүн анан кийин могу кризиске байланыштуу самофинансирование иштебей калды да. Ошондуктан азыркы мезгилде кыйналып калдык. Асылы проблема бул свет проблемасы. Анан бүгүн электриктер келип кечти, 5-тобу эгер төлөй албаса булар кесип калат. Акыбал азыр 14 миң калды да. Өткөн айга эми азыркы айга дагы бир чөп келет, бир 10 миңди татаал болуп турат. Анан бүгүн Бишкекке 2 күн жүрдүм. Ар түрлүү организацияга кирип эмне кылдым, бирок баарыбыз эле унчукпайт, жардам болбойт. Бизде азыр мына биз жашап аткан жерибиз микрорайондо, Токмоктун микрорайондо промзона. Биякта мына күчтүү предприятиялар турат да, шулардын эч кандай бир бизге реакция кылбаганына бизге таң калыпты да. Мына эң жана ушундай мощный эме бул стекольный завод, айнек заводу турат. Анан кийин ЖВЭ деген бул күчтүү завод бар. Бунун директору да билет, бирок мунун реакциясы да эмес. Анан кийин мына кытайлар салган жана нефтепереработывающий завод турат жаныбызда эле. Аны АЮ фирмасы, күчтүү АЮ фирмасы турат. Буларга бүт кагаздарды тутаганбыз да, булардын эч кандай реакциясы болбогонго таң калышты да. Кудайга шүгүр, бирок башка кишилер, жөнөкөй кишилер келип колдон келгенче жардам берип атканыга буга кудайга шүгүр. Рахмат элибизге да. Өткөн айда кудайга шүгүр мына мэрибиз Имамадиев Болотбеков айке, ага рахмат. Ал киши бизге бир айлык эмесин төлөп берди, бир айлык жана 18 000 акчаны. Терезелер берди, анан көмүр беребиз деп эме кылган. Эми ага ал кишиге рахмат. Эми ал дагы кайрылып сураганга уялып атабыз. Эми азыр башка жерлерден көчүп кийип атабыз, пока болбойт экен.
Ушуну менен элүүнү уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Биздин байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63 жана 0550-50-69-55. WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү Кыргызстандын кризиске кептелген энергетика тармагын иликтөөгө алды. Орус өкмөтү жогорку нарын каскадын, Камбар ата бир ГЭСин куруудан эмнеге баш тартты? Бул теманын чоо жайын кабарчыларыбыз Улан Эгизбаев жана Али Токтокунов иликтеген азыр ошол ТВ берүүнүн радио версиясын угалы.
Я счастлив, что вижу такой день. Ушундай күндү көрүп атканыма бактылуумун. Мына Кудай буйруса Кыргызстанга башка бир доор, башка бир заман келет.
Жогорку Нарын ГЭС-теринин курулушун баштап жатып, президент ушундайча кубанып, Атургай курула элек ГЭС-тер өндүрчү электрди кимге сатарынан бери пландаганын айткан эле.
Эти вопросы тоже решены. Мы подписали договор предварительный с Великим Китаем о том, что Китай будет экспортировать электроэнергия из Кыргызстана.
Президент менен кошо эл өзгөчө электри өпчап, нарын менен ысык көлдүктөр тебетейин көп кыргыткан. Толук 3 жылдан кийин тоодо үмүт арткан шерикташка болгон ишеним мындайча өзгөрдү.
Все-таки надо принимать иногда кардинальные решения, исходя из реальности. А реальность такова, что, к сожалению, сегодня наши российские друзья не смогут эти проекты реализовать. Так я думаю. И никто в этом меня не смог в обратном убедить меня, что все это временно. Это надолго.
Президенттин сөзүнөн кийинки аракеттер ыкчам болуп, жылдар бою сүйлөшүлүп жетишилген келишим бир ай ичинде толук үзүлдү. Айрымдар маани бербеген менен келишимге кошо кыргызстандыктардын жок дегенде нарын менен ысык көлдүктөрдүн, жок дегенде ошол ГЭС-тер түштү жердин ороп арасындагылардын эч болбоду дегенде ташпашаттыктардын үмүтү тарс үзүлдү. Азыр ташпашаттык Талайбектин кирелден кечке иши мал карамай. Малы деле чамалуу, 2 жылкы 20-30 кой эчкиси бар.
Бул жерде муксат оюн коюштуктум мен 1 жылдай.
Сиз үй бүлөңүздөн дагы иштешүүдө, сиз?
Болуптум, поварга жардамчы болуп иштеп аткам.
Азырчы?
Азыр бошпуз, мына мал багып атабыз.
Кандай кабыл алдыңыз бул иштебейт, болду токтоду дегенди?
Мен барыпса жаман эле болуп калды, иштебейт. Үстүнө урулганда айланга иштеп алган жаман эле. Негизи бизге жумуш болгону эле жакшы. Ал бир эки малың же баа болбосо, муну сатсаң муну азыр 40 миң берет. Атың үйдө. Азыр баары эле арзан болуп калды. Малың арзан. Аны көрүп иштеп үчүн айыл тапкан жоксуз.
Жумуш жумушу менен, а бирок анын келечектеги шарапаты айылдыктарды кыйла кыялдантып койгон эле. Эми минтип эски чана сарайдан чыгып, өспүрүмдөр кайрадан сууга жөнөштү. Бөбөктөр үчүн курулчу бала бакча тагдыры да туңгуюкта.
Бияк айыл оңолобу, минтеби, тигинтеби, мындай эмелер курулабы деп. Бала бакча же мектеп. 4-чү кичинеки балдарга бала бакча курулуп берсе деп муну алганбыз. Суубуз дагы токтоду, суу алып турчу элек, бияктан суу да чыкпай калды.
План боюнча Нарын дайрасына 4 ГЭС курулмак. Курулушка 2000 жумушчу тартылып, анын көбүн жергиликтүүлөр түзмөк. Алгачкы ГЭС 2016 жылдын башында ишке берилет, акыркысы 2019 жылы бүтөт деген дем бар эле. Алар курулса, токтогулдан чыгып, жер суунун баарын айланып араң жеткен үлбүл энергиядан баш тартып, ысык көл менен Нарын эли өз ГЭС-теринин шамын жагып, отуна кенен жылынмак. Анткени а жерден жыл сайын миллиардка жакын киловатт саат энергия өндүрүлмөк. Ашканын сатабыз деген дагы кыялдар бар эле.
Нарын шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Улан Жаанбаев.
Баягы демиккен тас деминги бастай берип эле кызык таяк колдо калып калышты, көп киши иштейбиз деп настроение жетип алган. Чет өлкөдө жүргөн мына биздин өзүбүздүн жарандар дагы кайрылып чыккан, бул иштейли, документ көрсөтүп эле келет элек деп көп кишинин баягы ою башка болуп азыр уже Россияда кризис, партия кризисте эстеп алып аябай көпчүлүк мына маанайы паста.
Эми азыр эмне болот билбейм мен. Инвестор иштеп эле атабыз дейт, анан кайсы келеби келбейби анысын билбей албайбыз дечи.
Келбей калат деп коркуп атасыңарбы?
Мүмкүн.
Эмнеге?
Эмне дем тиги легентиги росте ошентип атса калгандар эми келеби келбейби. Телевизорда деле айтып атпайбы, жана 37 миллион кайра төлөп бериш керек деп анан эмнеси төлөп берип билбейм анысы.
Курулуш 2012 жылы кыргыз орус өкмөтү биргелешип түзгөн жогорку Нарын ГЭС-тери ишканасы тарабынан башталган. Кирешени эки өлкө өмүр бою тепе тең бөлүшүп, ал эми курулуш өзүн өзү актагыча, маселен 10 же 20 жыл болобу, Кыргызстандын 25% кирешесин кайра эле Орусия алып турмак. Жерди албетте Кыргызстан, а акчаны Орусия бөлмөк. Башында 400 миллион доллар деп эсептелгени менен кийин түрдүү шылтоо менен долбоордун баасы 727 миллион долларга өсүп кеткен. Чыгаша көбөйгөнү менен иш азайып отуруп, акыры токтоду.
Биз азыр ГЭС куруучулары жана энергетиктерге салынган айылдын ичиндебиз. Эгер иш оңунан чыкканда бул жер күжүлдөп адамдарга толуп турмак. Тилекке каршы азыр мында кароолчулардан жана мына ушул таргыл мышыктан башка эч ким жок. Биз келген учурда жымжырттык өкүм сүрүп, баардык эшиктер бек, пломба басылган экен.
Курулушчулар өткөн жылдын аягынан тарта январда толук финансация болгонго чейин чыгып кетишкен. Бүтүндөй техника токтогон жеринде тоңуп турат. 4 жылча убакытта курулганы жана алынганы жумушчулар шаарчасы, анын ичиндеги эмеректер, чакан бетон завод, оор жүк көтөрүүчү кран, чакан подстанция, жарымы бүткөрүлүп, жарымы деги эле башталбаган көпүрө, таш талкалоочу цех, анан да платина курулчу жердеги азмаз казуу иштери. Биз көргөн жумуш мына ушулар. Орусиянын өкүлү Русгидро мына ушунун баарына 37 миллион доллар кеткенин айтып, ырас келишимди бир тараптуу бузгандан кийин анын баарын Кыргызстан кайтарсын деген талап койду. А Кыргызстан тараптагылар ушунча чыгым кеткенинен катуу шек саноодо.
Иштилгөндө болгон рабочий городок курулду, дамбаны куру дагы. Негизи ошол жерде адистер айтып атышты, негизи бул сууну тозуу гидро строительный жумуштар негизи күз айларында жүрөт деп, суу тартылганда жүрөт депчи. Булар жазында башташты. Мен бир барсам ошол жерде жана курган дамба катары сууну тосуп аткан, ошо резервуар курабыз деп аткан жерин алып кетти. Ошол жерде эле билип койсок болот да. Жерин опту жок адамдарды алып келди, жөнүндө кургула деп күчкө салды, бирок кура алышкан жок. Акчаны асманга чачыйды да. Эми комиссияда иликтеп жатпаш керек, канча акча кетти, канча сумма кетти иликтеп жатпаш керек. 37 миллион деген биз үчүн көп да. Өзүңөр эле барып көрсөңөр, мындай жумуш жасалган жок. Аны бүт эле жергиликтүү эл деле билет.
Бирок ГЭСтин келечеги боюнча Улан Жаанбаев кыргыз өкмөтү сыяктуу эле оптимисттик маанайда.
Бериш керек, бир ГЭСти Кытайга бериш керек, бир ГЭС түрктөргө бериш керек, арабтарга бир ГЭСти бериш керек, мына Малайзияга бериш керек бир ГЭСти. Ошолор менен тыкыр ынтымакта иштесе эле курулуп кетсе жакшы. Бул 4 кесип бияк.
А бияктыр.
Эми кызыктар эми. Мен оюма койсочу, азыр бизде деле бай адамдар көп да. Эгерде бийликте ушу бизнеске туруктуулук болсо деп ойлойм да. Эртеңки күнү бирөө келип тартып албаса, эртең бирөө ошого бир туура эмес мамиле кылбаса, элдер акча салат. Ким эле мен деле акча деп болмокмун, ошол жерге бир 100 000 сом салмак. Бай адамдар менен эле өткөрдүк. Салбайсыңар, ушундай болбойсуңар. Где гарантия дейт. Эртең кандай президент келет, кандай адам келет, эртең баласы келеби, шопуру келеби, тартып алып коет деп ойлойт.
Русгидро кесиптешим өз көзү менен көрүп келген жогорку Нарын каскадына баштапкы курулуш иштерине 37 миллион доллар сарптаганын айтып, төлөп бергиле деп кыргыз өкмөтүнөн доолап келет. Эч нерсе курула электеле ушунча каражат кеткенинен шек санаган депутаттар атайын комиссия түзүп 37 миллион доллардын изине түштү. 12 депутаттан турган комиссиянын төрагасы Алманбет Шыкмаматов ГЭС курулушуна короодо делген каражаттар бери дегенде 2-3 эсе жогору көрсөтүлгөнүн айтып жатат. Эл өкүлдөрүнүн эсебинде ГЭС курулушуна ашып эле кетсе 5 миллион доллар жумшалган. Жогорку кеңеш депутаты Алманбет Шыкмаматов буларды айтты.
Бетонный завод 75 миллион долларга алып келип тургузушкан, ал монтажный орнотконду менен 75 миллион доллар болгон. Бирок документтер боюнча 500 миллион доллар деп кетти деп атат. Мына 5 эсе. Жанагы Сарын деген көпүрө бар, аны 500 миллион доллар деп атат. Ал биздин божомолдор боюнча, эми баягы эсептөөлөр боюнча 1-200 тегере. Анткени биз ошол Россиядан кайсы заводдон чыгат ошолор. Сайт аркылуу эле изилдеп, телефон чалып, мына биз кызыгып атабыз, канча ушундай көпүрө турат, канча жана мостовой кран деп коет, козловой кран деп аталат да, эми аталышы. Ошо козловой кран канча турат деп сайт аркылуу билип эле, кудайга шүгүр, азыр заманбап технологиялар бар, билип атабыз да канча турганын. Эми мисалы үчүн бул жерде ошо 500 миң долларда турат жана козлообразный кранды. А сайттардагы маалыматтар боюнча андан 2 эсе 3 эсе арзан. Ошондуктан бул жерде баардык тарапта ушундай бир төбө чашын тик тургузган үчүн иштер кеткен да. Мисалы үчүн ошол каскадтын жаратылышка болгон таасирин изилдөө үчүн конкурс жарыялайт лабораторияга. Ага 200 миң доллар беришиптир. Ал жанагы каскадтын, салына элек каскадтын жаратылышка тийишкен таасири деп. Мен түшүнө албай турам да, ал эмне деген лаборатория, аны ким изилдейт, ал эмнеге 200 миң долларга эсептейт? Менин оюмча аны 1000 доллардын тегерегинде эле специалисттер эсептеп коет. Мисалы үчүн камбар атанын токтогулдун токтогул кесинин камбар ата кесинин жаратылышка тийгизген таасири бизде иликтелген да. Ошол эле таасир Нарын областындагы экологияга тийгизет деген эле таасири бар да. Анан кестин кичинекей кестин экологияга кандай таасири болмогон? Айтор ар кандай бир мисалы үчүн жана мебель деп жүрөт, офисный мебель 100 000 долларга алынган экен. Оргтехника 200 000 долларга алынган экен. Ал эмне деген оргтехника, эмне деген офисный мебель? Айтор бул баа чет эле.
Ал арада депутаттык комиссия алгачкы жыйынын өткөрдү. Жыйында 37 миллион доллардын кайда жумшалганын иликте турган өкмөттүк комиссия да түзүлөрү белгилүү болду. Көрсө депутаттар эле эмес, өкмөт мүчөлөрү өздөрү да Русгидронун эсеп чотунан күмөн санап турган экен. Улуттук энергетика холдингинин башчысы Айбек Калиевдин ою төмөнкүчө.
Бул боюнча бизде да азыр өкмөттө атайын комиссия түзүлүп атат. Атайын комиссия түзүлүп, комиссия иликтеп чыгат бул иштердин баары тең, ушул эле сиздер көтөрүп аткан маселелердин баары тең карап чыгат. Азыр бүт документтердин баары тең биз уже тапшырма берип алдыртабыз. Андан кийин дагы айкын болуш үчүн ушул жерге орус тараптан дагы өкүлдөрдү киргизебиз. Мына Кечирбай Текевич кыргыз тарапты бул жерде представлять этсе, ал жерде дагы 3 кыргыз орус тарапты представлять эткен председатель правления, андагы 2 орун басары бар. Орус тарап ошолор дагы комиссиянын составына киргизип, ушул жерде көз карандысыз баалоочуларды жалдап туруп, алар ушу айтыш керек. Мисалы үчүн жана Алмамбет Насырханович көтөрүп аткан бетонный завод канча турат, мисалы үчүн бактылуу поселок канча турат, дагы башка жанагы жабдыктардын баары канча турган ушу көз карандысыз комиссия карап туруп, Россия тараптагы ошону өзү көрүп, бул деген объективдүү карап туруп, мисалы үчүн бул жерде же кымбат болгон же арзан болгон деп далилдеп туруп, анан кийин орус тарапка айтабыз. Ошондой иш жүргүзүлөт, ошондой пландаштырып атабыз. Бизге да бул өзүбүз кызыктарыбыз.
Ийбаса Орусия Нарын гестери менен кошо камбар ата бирди да бүт көрмөк. Аталган гестин багы 2009 бери ачылбай келет. Багы жокко дагы жок болуп, Кыргызстан кайрадан инвесторлорго издөө салды. Жогорку Нарын каскады менен камбар ата бир президент Алмазбек Атамбаевдин бетке кармаган долбоору экенин эске алганда, мамлекет башчысы мөөнөтүнүн соңуна чейин жаңы өнөктөш табууга аргасыз. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков тоогалы.
Алмаз Шаршенович Атамбаев да биздин президентте убакыт жок. Биз 2 жыл күтө албайбыз. Ошон үчүн биз бул чоң долбоорлорду бир башка инвестор болсо дагы таап гестерди курушубуз керек.
Ишенген кожобуз болгон Орусия сууга акты. Эми кайсы инвестордун алдына тал кармайбыз. 2 миллиард долларга бааланган камбар ата бирди 727 миллион доллар турган жогорку Нарын каскадын ким курат? Энергетиктердин эсебинде ГЭС куруп, электр энергиясын сатуу 20-25 жылда араң өзүн акташы мүмкүн. Ошол себептүү инвестиция салчу өлкө экономикалык пайдадан мурда геосаясий кызыкчылык көздөрү айтпаса да түшүнүктүү. Анан да Өзбекстан сыяктуу коңшулар ГЭС курулушуна ич күптүүсүн уланта берсе, жаңы инвестор деле алардын кабак кашын карабай кое албаса керек.
Чынында менимче бул көп жагынан геосаясий, саясий деңгээлдеги чечим болгон. Муну ошол эле Орусиянын ичиндеги компанияларга жүктөп коюшкан да, Русгидро, РАО, ЕСтерге жүктөп коюшкан болчу ушул проекттерди. Ошол компаниялардын жетекчилери өздөрү деле мойнуна алышкан. Биз үчүн экономикалык жагынан мунун пайдалуулугу көз көрүнөр эмес деп. Саясий чечим болгон албетте. Азыркы кезде ал саясий чечимдер, саясий суроолордун муктаждыгы, зарылдыгы жок. Ошон үчүн Кыргызстан алдын карай биз ошону эске алып, ошону жакшы түшүнүп, ошого жараша кадам тей башташыбыз керек.
Бул саясат талдоочу Эмиль Жураевдин айтканы болду. Кыргызстанда ГЭС курууга ыктымал инвестор өлкөлөрдүн катарында Кытай, Түштүк Корея, Түркия жана Араб өлкөлөрү турат. Бирок аталган өлкөлөр ГЭС курса, электр энергиясын карапайым элге киловаттын 1 сом тегерегинде сатуусу арсар. Анткени электр энергиясын 9,5 центтен, башкача айтканда 7 сомдон сатканда гана инвестордун чөнтөгүнө пайда түшүшү мүмкүн. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин ою төмөнкүчө.
Эгерде жумшаган акчасы пайда бербесе алар акчаны жумшабайт. Акчаны жумшап алса жанагы суулар агып кете берет. Бийки жөнөрлө бизге жардам берүүлө анан бирөө келип куруп бербейт эч качан. Ал курам деп келген киши өз пайдасын карайт. Анан ошону шартты кийип бериш керек. Ошонун аркасында энергияны көбүрөөк жанагы болуп аткан мүмкүнчүлүктү ишке ашырыш керек. Андай өлкөлөр көп, мисалы үчүн ошол эле Россия, Кытай мисалы үчүн, Корея, Түштүк Корея, Турция мисалы үчүн араб өлкөлөрү жана бир топ башка мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөрдөн келген инвесторлор. Эми ошолордун кызыгы азыр тарифтин саясаты боюнча биз өкмөт реформа кылды да, билесиздер э. Ошонун аркасынан азыр колу буту мындай кичине чечилип, мындай дифференциалдуу элди колдой турган тарифтин саясатын жүргүзө турган мүмкүнчүлүгүн алды.
Кыргызстандын электр энергиясына болгон ички муктаждыгы жыл сайын өсүп баратат. Кыш катаал болгон жылы өлкө миллиард киловаттка чейинки электр кубатын коңшу өлкөдөн 5 сомдон сатып алууга аргасыз. Буга чейин Кыргызстан электр энергиясын экспорттоочу өлкө аталып келсе, эми импорттоочуга айланды. Орусия уадалаган ГЭС-тер курулбай, Кыргызстан Борбор Азияда суунун башы деген уран суу кечпей турган убак. Ал арада айрым эксперттер түйшүгү түмөн ГЭС курганча көмүр же газ менен иштей турган ТЭЦтерди салуу алдаганча арзан экенин айтып чыгышты. Энергетика маселелери боюнча эксперт Биназар Бердикеев.
Мына өзбектер ангрен газ турбинасын курган 12 жыл мурун. Эмне үчүн биз электрэнергия стратегический 50 жыл, 60 жыл алдыга ойлонуш керек? Мына биздин президент тиги ассамблеяда выступать этпедиби ООНдун? Ошондо айтты, 2001 жылы биздеги Кыргызстандагы бүт мөңгүлөр жок болот деп. Биз билип эле турабыз, билебиз. Ар бир 5 жылда кургакчылык болот. Эми ошону алдын ала маселе коюп ТЭЦ-ларды куруп алсак, бул баягы күнү жанагы вице премьер Олег Панкратов айтып атпайбы, мына биз ТЭЦ-ларды модернизация кылдык эле 3 каскадтын нарын каскадынан арзан түшүп атат. Бул 2 кратна 3 кратна арзан. Анан бир мына 1200 мегаватты куруп алсак, биз токтогул кезине топтулгары альтернатива кылабыз, жетиштүү болот. Анан кийин бул өтө надежный, эң акыркы заман дагы технология. Анан мындай болуш керек да, выработка электрин чыгарганы менен рынок экөө бири бири менен этишип жүрүш керек. А бизде нарынга курабыз дейт, кара кечеге курабыз дейт, аяктан тартып келиш керек. Бул өтө затратный нерсе. А бул жерде биз основной энергия емкий, бул Бишкек шаары 2012 жылы эң суукта бир суткада 12 миллион потребление болгон киловатт час.
Газ демекчи, Газпром кыргыз газды 1 долларга сатып алганда тоодой убадаларды бергени али күнчө элдин эсинде. Алардын арасында Бишкектеги 22 жаңы конушту газдаштыруу планы да бар болчу. Өкмөт Орусия менен ГЭС куруу боюнча келишимди жокко чыгаргандан көп өтпөй, премьер-министр Темир Сариев: эгер жергиликтүү эл газ кошууга кайдыгер караса, Газпром конуштарды газдаштыруу долбоорунан баш тартаарын айтып коркутканы бар.
Газификатор болгон жаңы конуштарды кантип толук биз ошол жарандарды газга өткөзөбүз? Мына ушул боюнча өзүңөрдү сунушка берди. Эгерде биз бул маселени чечпесек, Газпром өздөрүнүн инвестициялык программасын анда токтотот. Айылдарды газификация кылбайт, шаарларды, жаңы конуштарды газификация кылбайт. Мына биз муну ачык түшүнүшүбүз керек.
Деген менен Газпром Кыргызстанга убада кылган баардык долбоорлорун ишке ашыраарын айтып ишендирип жатат. Мекеменин берген маалыматында Газпром Кыргызгаздан керез калган 4,1 миллиард сом карызын жоюп, андан тышкары 2017 жылга чейин өлкөгө 45 миллиард сомдук инвестиция салаары айтылат. Газпром ишканасы Сариевтин опузасына карабай 17 жылга чейин Бишкектин жака белиндеги 22 конуштун газ күткөн түтүктөрүн толтурабыз деп убада берүүдө. Газпромдун жетекчи орун басары Мурат Сулаймановдун жүйөсүн угалы.
Значит, новые жилмассивы у нас в этом году начинаются газификации. Планом предусмотрено.
Газпром Кыргызстан милдеттемелеринин баарын аткарат. Орус-кыргыз өкмөттөр аралык келишимине ылайык 2015-2017 жылдарга инвестициялык план бекиткен. Аталган келишимдерде Кыргызстанга 45 миллиард сом инвестиция салуу каралган. План боюнча 22 жаңы конушту 2017 жылы толугу менен газдаштырып бүтөбүз. Премьер-министр айткандай, мына ушул 22 конушта башында баары эле газдаштырууга макул болгон эмес. Анткени ушунча каражат сарптагандан кийин жок дегенде 80% жергиликтүү эл газ алышы керек. Азыркы эсептөөлөр боюнча 80-90% эл газга кошулууга макул.
Ну, иначе вы понимаете, мы сейчас затратим столько средств, а у нас не будет абонентов. Мы не можем себе позволить. Мы лучше эти средства направим в те районы и в те жилмассивы, где у нас жители действительно ждут газ и хотят его принять.
Эгер Газпром газдаштырууну план боюнча аткарып жатса, анда эмнеге өкмөт башчысы кабатыр? Биз жергиликтүү элдин маанайын билүү максатында газ түтүктөрү тартылган конуштардын бири Кереметке бардык. Конуш тургундарынын айтымында белең газга каршы чыккан бир да жан жок. Болгону 1 метр газ түтүгүнүн 2000 сомго бааланганы санааларын санга бөлүп жаткан экен. Керемет жаңы конушунун тургуну Таалай Ботаканов буларды айтат.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Груба 20 метр да?
20, ай ушуга чейин 20.
Анан баягы ичине да кийресиң да. Ийип ичине.
Үйдүн ичине.
Кийресиң, ошо менен 25 метрме эсептегем да.
Ошондо мына ушул эле жерге 50,000 сом кетип калат.
50,000 сом кетип калат да. 50,000 сом, мисалы үчүн 50,000 сомго мен 10,000 лайына көмүр алам. 5 жыл жакпайм атычы. Көмөсү жок элечи.
Газы жок эле.
Газы жок элечи. Груп айткандачы.
Бул жакта мисалы көбүнүкү үйлөр алыс да, эң жакыны сизге ке.
Эң жакыны, эми мисалы үчүн аркындык үй карабайсызбы? Бул деген тетек чейин бир 60-70 метр тартпаш керек үйүнө. Мага мен просто берем бияка салган үчүн эле булардын баары боюка чейин тартыш үчүн канча метр уже кетет. Өткөндө баягы эң көбүн эсептесек 120 метрге чейин кетет экен.
Алып келген
үйүнө чейин тартыш үчүн. Бизге эмне сыгынбат, турба сыгынбат болуп атат. 10 метр турбага 20 миң деп атат. Анан кийин ар бир үйгө тартыш үчүн, мисалы үчүн жакында эле мага меникин үйүн карап көрсөң, мага эле 25 метр кетет. Анан биз суроо бердик да. 20 метрден кийин узун кандай болсок, ошондой эле төлөйсүңөр дейт. Анан элестет, мен значит, может 25 метр тартсам үйгө. Ошондо почти 45 миң төлөп атпаймынбы мен. Мага газ деле керек, эми бирок кымбат болот да. Анан биз өткөндө собрание болгондо эме кылганбыз. Арзандаткыла дегенбиз. Арзандаткыла кишини эме кылгыла дегенбиз. Анын ошону вопрос чечебиз деп кеткен. Анын чечип келип айта элек пока.
Улан Эгизбаев жана Али Токтокунов даярдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Ушуну менен ишемби күнкү азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.